Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 24. novembar, vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo pravilnik o lijekovima.
To znači da će godišnje u budžetima fondova, kliničkih centara, zdravstvenih ustanova primarno ostajati nekih 50 miliona maraka.
Transparency upozorava, malo urađeno u borbi protiv korupcije, pravosuđe najkritičnija oblast.
Jedan od suštinskih problema je u biti tu neprimjereni uticaj izvršne vlasti na pravosuđe i nepostojanje mehanizama za sankcionisanje.
Privrednici pozvali vlast da ubrzaju reforme i omoguće bolje poslovno okruženje.
Bojazan je, ako se ovakav trend nastavi, a to je sporog ulaska u Evropsku uniju, da ćemo ostati bez kvalificiranog kadra, što će nas vratiti stotinama godina unatrag.
Podignuta optužnica protiv Žarka Vukovića za zločin na području opštine Foča. Mladić iz Afganistana, star 23 godine, počinio je samoubistvo vješanjem nedaleko od centra za prihvat migranata, nedaleko od Šida u Srbiji. Radnici javnog sektora u Grčkoj stupili su danas u štrajk zbog reformi tržišta rada i penzionog sistema, kao i zbog prodaje državne imovine, na što je vlada pristala da bi od kreditora dobila zajmove. Uragan zahvatio Nikaragvu, Kostariku i Panamu, 5 ljudi poginulo. Njemačka aviokompanija Lufthansa otkazala danas više od 900 letova, drugog dana štrajka pilota, koji će prema najavama trajati i sutra. Zbog izgradnje graničnog prelaza Orašje-Županja na hrvatskoj strani, sutra će biti obustavljen saobraćaj za sva vozila, saopšteno iz granične policije Bosne i Hercegovine. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevne temperature od 13 do 19 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova, načinu oblikovanja i izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Time će se, kako kažu, ostvariti značajne uštede u budžetu. Izvještava Mila Dobradović.
Na pravilnik o načinu kontrole cijene lijekova u Bosni i Hercegovini čekalo se 8 godina. Tek vijeće ministara BiH pravilnik je jednoglasno usvojilo, prenosi ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović. To je dobra vijest za BiH građane, kaže Osmanović.
Ovim će značajno pojeftiniti lijekovi u Bosni i Hercegovini, a dobra je to vijest i za naše vlade i fondove koji će moći uštedjeti dosta financijskih sredstava zato što su neke lijekove sa esencijalnih lista plaćali skuplje.
Sa stupanjem na snagu pravilnika o cijenama, efekti za budžete fondova i zdravstvenih ustanova se mogu proračunati, kaže VD direktor Agencije za lijekove Aleksandar Zolak.
Godišnji efekti će biti otprilike 10% od onog dijela tržišta lijekova koji spada pod utjecaj ovoga pravilnika, a to tržište se procjenjuje na nekih pola milijarde maraka. Što znači da će godišnje u budžetima fondova, kliničkih centara, zdravstvenih ustanova primarno ostajati nekih 50 miliona maraka.
Te koliko će BiH građani uštedjeti na lijekovima još se ne zna. Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova, dodaje Zolak, stupit će na snagu 8. dana od objavljivanja u službenom listu.
61. dan objavljujemo cijene. Tada moraju cijene biti usklađene, veleprodajne. One će za sobom povući i maloprodajne jer se marža mijenja. Ali maloprodaja nije u nadležnosti Agencije za lijekove. Oni postoji potencijalna opasnost da apoteke i slično nastave da drže više cijene zato što su oni u entitetskim nadležnostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako su odnosi u regiji loši, posebno oni između Sarajeva i Beograda. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, Ivanić najavljuje da će pokušati organizovati nakon nove godine trilateralni sastanak predsjednika i premijera Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Opširniji intervju poslušajte u regionalnom programu i našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A za ovu emisiju smo izdvojili.
Gospodine Ivanić, prije nekoliko dana preuzeli ste funkciju predsjedavajućeg kolektivnog šefa države i prvo što ste rekli jeste da nećete gledati u prošlost, već u budućnost, što podrazumijeva evropski put, pretpostavljam, Bosne i Hercegovine.
Pa realno je očekivati da mi negdje tamo u prvih 10 dana decembra dobijemo upitnik sa tih par hiljada pitanja. Mi ćemo, uvjeren sam, uz manje ili veće teškoće u roku, a rok je oko 6 mjeseci, uspjeti odgovoriti na ta pitanja, ali nema šansi da mi dobijemo status kandidata dok ostane negativna politička atmosfera.
Koliko postojeći politički odnosi unutar Bosne i Hercegovine mogu se dovesti u vezu sa vanjskom politikom koju predsjedništvo Bosne i Hercegovine obnaša, odnosno na odnose koje Bosna i Hercegovina ima sa susjedima?
Generalno ja smatram da se odnosi u regionu dosta loši, da su se pogoršali odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon ovih hapšenja, ali mislim da je reakcija stila ne mogu žrtve praviti zločine bila pretjerana u pitanju pravosuđe. Odnosi Beograda i Sarajeva nisu dobri. Prije bih rekao dominantno gospodina Izetbegovića i gospodina Vučića i Nikolića. Pa mislim da Beograd nosi neku vrstu rana zato što nije bilo dovoljno jasne osude napada na gospodina Vučića i posebno mislim da nosi taj jedan osjećaj zbog otkazivanja poste predsjednika Srbije zbog privođenja Nasera Orića.
Na početku samom ste rekli kako ćete možda uozbiljiti odnose i u okviru predsjedništva Bosne i Hercegovine. Koliko građani mogu doživjeti ozbiljno to predsjedništvo ako imamo recimo slučaj zvanični obilazak trotoara koji je nedavno završen ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Ja sam nadrealista volio gledati, ali zaista nisam nikad volio da budem i sam nadrealista. Mislim, kad sam pročitao obavještenje da će se obaviti radni obilazak novo izgrađenog trotoara, ja nisam više mogao da shvatim gdje se nalazi ljudska glupost. Moj kabinet s time nema veze, mi smo ljude koji su to organizovali pokušali jučer upozoriti da to nije pametno, da je to potpuno blesavo. Ljudi koji su pozvali novinare su to doživjeli maltene kao udar na dignitet predsjedništva i na dignitet Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su ti koji su ovo sazvali napravili najveću moguću sprdnju od Bosne i Hercegovine i drago mi je da evo javnost u Sarajevu dijeli moje mišljenje.
Gospodine Ivanić, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam.
10 godina nakon što je Bosna i Hercegovina ratificirala konvenciju o Ujedinjenim nacijama o borbi protiv korupcije, još uvijek u velikoj mjeri nije uskladila svoj pravni okvir sa njenim odredbama, stoji u izvještaju koji je danas u Sarajevu predstavila organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine. Izvještava Ivan Katavić.
Najproblematičnija oblast je pravosuđe, što pokazuje da svih ovih godina nije bilo institucionalnog odgovora za najteže slučajeve političke korupcije, tvrdi Leila Ibranović, izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Jedan od suštinskih problema je u biti su neprimjereni uticaji izvršne vlasti na pravosuđe i nepostojanje mehanizama za sankcionisanje oni koji zapravo vrše pritisak na pravosuđe.
Svih ovih godina ne samo da nema napretka u pogledu borbe protiv korupcije, nego je sve prisutnije i urušavanje postojećeg institucionalnog okvira, dodaje Branović.
Ono što je najproblematičnije, dakle, u praksi kontinuirani neprimjereni uticaj i udar na nezavisnost onih institucija koje su zapravo ključne u ovom represivnom djelovanju koje bi trebale da sankcionišu sve oblike korupcije i koruptivnog ponašanja.
U prilog tome može se dodati da u Bosni i Hercegovini niti jedan zakon ne prepoznaje nezakonito bogaćenje kao kazneno djelo, kaže Nermin Kadribašić, suradnik Transparency Internationala Bosni i Hercegovine.
Nezakonito bogaćenje, ali podrazumijeva da se posebno odredi krivično djelo da ukoliko dođe do određene pojave nezakonito bogaćenje u kojem se ne može objasniti, dokazati porijeklo imovine, da to sam po sebi predstavlja krivično djelo.
Neophodno je što prije unaprijediti legislativu u oblasti sprječavanja sukoba interesa, zatim sistem financiranja političkih partija, te unaprijediti sistem javnih nabavki, istaknuto je u Transparency International Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina sve dalje od vrijednosti koje su njegovane nakon Zavnobiha. Umjesto bogatstva različitosti i kozmopolitizma, njeguje nacionalizam, poručuju učesnici diskusije od Zavnobiha do europskih integracija, upriličene povodom 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji će se i ove godine slaviti samo u dijelu jednog entiteta, pripremila Aida Đugu.
Državnost Bosne i Hercegovine obnovljena je Zavnobihom, a time su utemeljene i vrijednosti kojima teže civilizovane države. Akademik Mirko Pejanović objašnjava.
247 vijećnika su odlučili da Bosna i Hercegovina obnovi svoju državnost, da Bosna i Hercegovina bude država građana i ravnopravnih naroda, da Bosna i Hercegovina bude zbratimljena i nedjeljiva država.
Od vrijednosti utemeljenih zanobihom Bosne i Hercegovine je sve dalje, a sve bliže paradržavnim formama političkog života, kaže profesor Hidajet Repovac. On ukazuje na razlike između tadašnje i današnje Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina u zanobihu doživjela svoje formiranje zahvaljujući zajedničkoj narodnoj volji. A danas imamo najmanje tri volje, odnosno tri puta u budućnost. Ta tri puta ne konvergiraju ni u čemu, osim u jedno, da ovdje u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog života.
Bosna i Hercegovina teži da postane dio Evropske unije, a vrijednosti utemeljene u zanobihu su u skladu sa evropskim, smatra profesor Zijad Hasić.
Spominju se te vrijednosti, tada nazva bratstvo i jedinstvo, odnosno zajedništvo koje sad čini faktički Evropsku uniju. Druge vrijednosti su zaštita tih ljudskih prava i sloboda.
25. novembar je datum kada je održano prvo zasjedanje Zanobiha, koji se tokom vremena razvio u nosioca bosansko-hercegovačke državnosti, a datum koji se ne obilježava u cijeloj Bosni i Hercegovini. Učesnici skupa su poručili da se državni zakon o praznicima treba izmijeniti, a vrijednosti i tekovine Zanobiha da se zaštite posebnim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mustafa Alajmović osim rada u rudniku pravi i prodaje džemove kako bi sakupio novac za bolesnu supruku.
Ja sam svjedok koliko ima dobrih ljudi. Ja imam ovdje jedan spisak, sam pripremio uplata na Zelin račun u zadnje vrijeme gdje je njih 19 iz Zagreba, 8 iz Banja Luke.
Zbog čega penzionerka Rešida Kovačević svakog dana ustaje ranom zorom.
I kažu meni da sam ja luda što čistim. A šta bi pametni što bacaju da nije ludi što čistim.
Neobičan hobi jednog Prijedočanina koji je sakupio preko 14.000 imena i više od 340.000 prezimena svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Obišao sam 84 opštine u Bosni i Hercegovini. Bez vozila, autobusom, ulazio sam u mezarja, pravoslavna groblja.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Trebinju primopredaja vlasti uz prijetnje.
Jedino može na silu kao što su krenuli, ali na silu ćemo odgovoriti istom silom. Ako treba sukob neki u Trebinju da vodi krvoproliće, onda će ga imati.
Šest romskih porodica dobilo krov nad glavom.
Zahvaljujem se svim onim koji su omogućili da se napravi još ovih šest stanova i koji su omogućili romskoj populaciji da živi normalnim životom kao i ostali ljudi grada Mostara.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u video poruci iz svog kluba na Floridi, gdje će provesti praznike, obratio se naciji pozivajući na jedinstvo svih Amerikanaca, nakon, kako je rekao, duge kampanje koja je ostavila puno modrica. Pripremila Biljana Jovičević.
Došlo je vrijeme da počnemo liječiti naše podjele, poručuje u još jednoj video poruci ovoga puta za američki nacionalni praznik Dan zahvalnosti izabrani predsjednik Donald Trump. Trump je priznao da je upravo završena duga politička kampanja ostavila puno modrica i tenzija.
Emocije su svježe i tenzije se ne mogu zaliječiti preko noći. Ne može proći brzo, nažalost. Ali ispred nas sada imamo šansu da istoriju stvaramo zajedno, da donesemo stvarne promjene u Washingtonu, stvarnu sigurnost za naše gradove i istinski prosperitet naših zajednica, uključujući i naše unutrašnje gradove, veoma važne za mene i za našu zemlju.
Tranzicioni tim Donalda Trumpa, u kojem su intenzivno uključena njegova djeca, nastavlja rad. Na vanjsko-političkom planu izabrani predsjednik Trump je u svoj tim u srijedu uvrstio dvije žene, kćer indijskog imigranta, republikansku guvernerku Južne Karoline Nikki Haley, bez iskustva u spoljnoj politici, sa kojom je u predizbornoj kampanji razmjenjivao oštre uvrede, poput kvalifikacije na njen račun da je zastiđe. Milijarderka i filantrop Betsy DeVos izabrana je za sekretara za obrazovanje. Ona je pak za Trumpa govorila da je tajkun sa Manhattana uljez. Očekuje se da će se Trumpovom timu pridružiti još jedan milijarder, investitor Wilbur Ross Jr., 78-godišnjak, koji bi prema AP-ovim izvorima trebalo da bude sekretar za trgovinu. Penzionisani neurohirurg Ben Carson također bi trebalo da bude prvi Afroamerikanac u Trumpovom timu koji će preuzeti dužnost sekretara za stanovanje i urbani razvoj. Sa druge strane, kako se prebrojavanje glasova sa izbora približava kraju, Trumpova protiv kandidatkinja Hillary Clinton je prema najnovijim podacima premašila 2 miliona više dobijenih glasova građana Sjedinjenih Država od izabranog predsjednika. Također, grupa akademika, advokata i stručnjaka za informacione tehnologije pokušavaju da ubijede tim Hillary Clinton da im se pridruže u njihovim pokušajima da se traži preispitivanje rezultata izbora u 3 države zbog sumnje da su hakerski kompjuteri sa strane uticali na njih.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ovih dana izvršena je primopredaja vlasti u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Dok je u nekim gradovima to proteklo bez problema, u Trebinju su se mogle čuti i prijetnje. O čemu se radi, reći će nam Nebojša Kolak.
Izborna prepucavanja između bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika Trebinja se nastavljaju zbog najavljenog otpuštanja radnika iz gradske administracije koje je Slavko Vučurević zaposlio u tehničkom mandatu nakon izbora, njih 49. Vučurević najavljuje proteste, a aktuelnu vlast na čelu sa Lukom Petrovićem naziva silom.
Ne može to biti, na silu može. To je proces, ko zna proces otpuštanja, to ne može biti sutra, jedino može na silu kao što su krenuli, ali na silu ćemo odgovoriti istom silom. Ako treba sukob neki u Trebinju da vodi krvoproliće, onda će ga imati.
U ime aktualnog gradonačelnika putem saopštenja oglasio se portparol gradske administracije Mina Bjedić, u kojem se oštro osuđuje istup Slavka Vučurevića.
Skandalozno je i sramotno pozivati sugrađane na sukobe i dizati bune u vrijeme kada trebamo svi složno i jedinstveno da ispravljamo greške koje on nepromišljeno učinio svom gradu.
Prepucavanje između dvojice političara su i na konto budžeta, gdje je Petrović tvrdi da je zatekao, kako kaže, krater u budžetu, dok Vučurević ističe da je ostavio oko 2 miliona maraka i 6 miliona evra investicije. Petrović.
Naravno, mi imamo vrlo ozbiljne namjere, međutim, zbog velikog kratera u budžetu grada Trebinja nemoguće je planirati ikakva sredstva za nove investicije.
Vučurević.
Ostalo je oko 1.120.000 maraka na trezoru, znači bez velikih uplata koje nisu bile stigle od indirektnih poreza.
Tradicija se nastavlja kad su u pitanju funkcije. Vučurević je prozivao svog prethodnika, a sad to čini i Petrović. Iako su mnogi od njih govorili da je bilo protiv zakonitih radnji, niti jedan nije tužio svog prethodnika. Svjedoci smo repriza raznih serija, a i politička repriza se nastavlja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zeničko-dobojski kanton je među prvim u federaciji u kojim su potpisani granski kolektivni ugovori za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja. U sindikatu su zadovoljni jer ugovori zadržavaju dostignuti nivo prava uposlenih u obrazovanju, izvještava Šerif Babić.
Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Selvedin Šatorović ističe visok nivo kooperativnosti vlade i uvažavanju sindikata kao partnera u socijalnom dijalogu. Šatorović najavljuje ubrzanje potpisivanja kolektivnih ugovora.
Već danas u kantonu Sarajevo imati potpisivanje još jednog granskog kolektivnog ugovora, a u narednim kantonima, dakle, u vrlo skorom periodu.
Nažalost, na nivou federacije BiH kolektivni ugovori još nisu usaglašeni, pri čemu vlada izbjegava biti garant istih prava za sve uposlene u obrazovanju, kaže Dževad Hadžić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
Sindikat će u tom pravcu i dalje nastaviti djelovati i mi nećemo odustati od istih prava za zaposlene u obrazovanju na prostoru Federacije BiH.
Premijer Zedo kantona Miralem Galijašević podsjeća da potpisom kolektivnog ugovora oko 4.500 uposlenih u obrazovanju neće imati manja prava nego do sada.
Ovog momenta se zaustavljaju sva prava vezana za tužbe, moguće tužbe uposlenika.
U kolektivnih ugovora za teritoriju Zedo kantona prisustvovali su i članovi rukovodstava sindikata obrazovanja iz više kantona Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babizenica.
U Vitezu je danas održan poslovni forum na kojem je razgovarano o ekonomskoj politici Bosne i Hercegovine i predstojećim izazovima u procesu evropskih integracija. Ocjenjeno je da vlasti u Bosni i Hercegovini među najvažnijim reformama trebaju biti one koje će stvoriti bolji ambijent za strane investicije, ali i za poslovanje domaćih privrednika i njihov izlazak na evropsko tržište, informiše Marija Augustinović.
Željko Babić iz Obrtničke komore Tuzlanskog kantona kaže da vlasti do sada nisu poduzimale mnogo.
Zbog čega 50.000 obrtnika na teritoriji federacije od marta mjeseca 2015. nema pravo uvoza i izvoza? Da li ćemo mi kao obrtnici čekati da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju da bi onda na neki način mogli živjeti od svog rada?
Postizanje konkurentnosti BH kompanija na tržištu Evropske unije na forumu u Vitezu je predstavljen kao jedan od glavnih izazova koji stoji pred privrednicima Bosne i Hercegovine. Međutim, predsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić smatra da većini BiH kompanija to neće predstavljati veći problem, nego da će u većim poteškoćama biti javna uprava.
Ali ćemo nastaviti raditi jedan pritisak na vlast da se rastereti te velike administracije i da na neki način bude kompatibilna sa gospodarstvom u ovoj državi.
Od predstavnika vlasti su se na današnjem forumu mogle čuti tvrdnje da povratka sa evropskog puta Bosne i Hercegovine više nema. Za sve što predstoji je, kako su rekli, nužno osiguravanje političke stabilnosti i povoljnog ambijenta. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Bruno Bojić kaže da do sada toga nije bilo, što je razlog izostanka stranih investicija i masovnog odlaska mladih kadrova.
Bojazan je, ako se ovakav trend nastavi, a to je sporog ulaska u Evropsku uniju, da ćemo ostati bez kvalificiranog kadra, što će nas vratiti stotinama godina unatrag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Globalna kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama simbolično je započeta u Banja Luci paljenjem brojača datih obećanja za sprečavanje nasilja, koji će putovati kroz 5 bosansko-hercegovačkih gradova. Ove godine kampanja se vodi pod sloganom Isključimo nasilje, kako bi se apelovalo na građane, posebno muškarce, da se aktivno uključe u sprečavanje nasilja nad ženama i djevojčicama, zabilježio Gojko Veselinović.
Prema istraživanju iz 2013. godine, svaka druga žena u BiH doživjela je neki oblik rodno zasnovanog nasilja. U većini slučajeva muškarci su počinioci nasilja koji se uglavnom dešava u porodici, a najčešće se ispoljava u vidu psihičkog maltretiranja. Kampanjom Isključimo nasilje apeluje se na građane BiH da pritiskom na taster brojača datih obećanja za sprečavanje nasilja simbolično isključe nasilje i na taj način pokažu da se nasilje ne smije tolerisati, kaže Minja Damjanović, koordinatorica programa za sprečavanje nasilja nad ženama u kancelariji UN Women u BiH.
Vrlo je važno, znači, da mi svi da se uključimo, da prijavimo, da ne ostanemo nijemi na nasilje, da ne zatvaramo oči, da pružimo ruku podrške i da ne osuđujemo u principu.
Ilija Trninić, direktor nevladine organizacije Perpetuum Mobile iz Banja Luke, kaže da je vrlo važno da prije svega muškarci promijene svoj stav i ponašanje, jer su oni najčešće ti koji vrše nasilje u porodici.
Važna je uloga muškaraca u smislu da promijene svijest o tome da su muškarci oni koji dominiraju i koji imaju pravo da to čine. Smatramo da muškarci ne mogu da urade bilo kakav postupak nasilnog karaktera prema svojoj ženi ili drugim ženama. Vrlo važna je promjena stavova, ali isto tako i ponašanja. Na našim prostorima je to na neki način evidentno da muškarac ima jednu dominantniju ulogu, pa se onda na taj način i u procesu odrastanja, socijalizacije i razvijanja muškarci edukuju da moraju biti pravi muškarci u onom negativnom kontekstu.
Kampanja 16 dana aktivizma trajeće do 10. decembra u 5 BiH gradova, kako bi se podigla svijest o važnosti učešća svih građana u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
6 porodica mostarskih Roma danas je dobilo krov nad glavom. Njima se u gradskoj vijećnici Mostara uručeni ključevi novoizgrađenih stanova u naselju Bišće polje. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Krov nad glavom napokon je dobio i Domenik Ahmetović, te njegova supruga i još troje djece, od kojih je jedno novorođenče. Nakon teškog života po barakama i pod kirijom, konačno je makar dobio dom dostojan čovjeka.
Od noći ne moram kiriju plaćati, neće mi biti djeca vani na livadama i tako. Mnogo znači.
U montažnoj baraci bez struje, vode i bilo kakvih uslova, zajedno sa suprugom i četvero djece, živjela je i Erma Jašarević iz udruženja mostarskih Roma pod nazivom Neretva.
Zahvaljujem se svim onim koji su omogućili da se napravi još ovih 6 stanova i koji su omogućili romskoj populaciji da živi normalnim životom kao i ostali ljudi grada Mostara.
Projekat izgradnje novih 6 stambenih jedinica za mostarske Rome na lokalitetu Bišće polje južno od grada realizirao je švicarski Caritas u ukupnoj vrijednosti od 323.000 maraka, od je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH osiguralo 180.000, grad Mostar 67.000, te vlada Lihtenštajna 76.000 km. Još ranije, u protekle 4 godine, sličnom saradnjom na lokalitetu Bišće polje, izgrađene su 24 stambene jedinice za mostarske Rome, a sve to u sklopu projekta poboljšanja uslova života Roma u BiH. Fuad Imamović iz švicarskog Caritasa rekao je:
u naselju Bišće polje, koje tvrdim može predstavljati jedan uspješan model za sve one koji se bave problematikom stambenog zbrinjavanja Roma u
Bosni i Hercegovini.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić smatra kako je sljedeći korak uključivanje domicilnih Roma u civilno društvo, posebno rješavanje pitanja obrazovanja i zaposlenja.
Nadam se da uz pomoć dobrih ljudi i određenih projekata koje mislimo da radimo zajedno sa partnerima, da dobijemo sredstava za dobre projekte kako bi ovoj populaciji olakšali život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Djeca osnovne škole u Vučkovcima kod Gradačca naredne godine mogli bi dobiti novu školu. Tako je najavio premijer Tuzlanskog kantona, a nakon priče o školi od azbesta koju smo svojevremeno objavili u našem televizijskom magazinu Liberty. Slušamo Maju Nikolić.
Nakon niza objavljenih medijskih priča o tome da djeca osnovne škole Vučkovci idu u školu koja je izgrađena od azbesta i u kojoj djeca imaju toalet udaljen 50 metara od škole, vlada Tuzlanskog kantona objavila je da će gradnja nove škole biti jedno od kapitalnih ulaganja. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Evo mogu danas najaviti da sam ja već obavio razgovor sa ministrom obrazovanja, nauke i kulture i sporta gospodinom Muratovićem i da smo složili se to da je osnovna škola Vučkovci treba da bude u 2016. godini prioritet kada govorimo o kapitalnim ulaganjima, obrazovanje vlade Tuzlanskog kantona.
Podsjećamo da djeca, njih oko 200, nemaju ni osnovne uvjete za rad. O tome je najbolje svjedočila učiteljica ove škole Medina Sušić.
Nije dobro što je WC nekad poplavi, da nije dobro nekad što nam vjetar puše zimi ili što se nekad nema svjetla, zna nekad kad kiša pada ne radi sve sijalice pa se onda ne vidi na tablu pročitati.
Djeca područne škole u Vučkovcima za naš program kažu da kada ne mogu izaći na vrata učionice, izlazak kroz prozor bude im razonoda.
Teško je ići u WC i daleko i hladno kad je zapada snijeg ili kad pada kiša, ali kad zahuči peć, zadimi se pa moramo preći u drugu učionicu.
A kada se vrata zaglavi, što onda bude?
Pa neko ili s kaškom ovdje bude otvori ili mira izađe kroz prozor pa spolja otvori.
Škola u Vučkovcima, iako područna, jedna je od najvećih na području Gradačca. Zato roditelji često negoduju.
Meni ovo nije normalno, ali nemamo druge škole sem ove.
Medijsko izvještavanje Slobodne Evrope vladu Tuzlanskog kantona potaknulo je na reakciju.
Pratim televiziju Liberty i moram kazati da ono što sam ja do sad imao priliku da vidim da se radi o profesionalnom izvještavanju koje prati aktualna dešavanja i ono što je možda iskorak odnosno na sve druge medije da ste više okrenuti tim nekim socijalnim temama, odnosno ono što je realnost ovog društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glumci antikulturnog teatra Alija Sirotanović, čiji članovi godinama nasmijavaju publiku urnebesnim skečevima o aktuelnim političkim i društvenim događajima, doživjeli su neprijatnost kada im je upravnik Banjalučkog doma omladine zabranio nastup. Više detalja ima Milorad Milojević.
Sve je počelo kada su čuveni aktovci željeli zakazati dva nova nastupa u Banjalučkom domu omladine, a onda je, kako kaže Dušan Jokić, jedan od osnivača antikulturnog teatra Alija Sirotanović, uslijedio hladan tuš kada su ga pozvali na razgovor kod upravnika Željka Obradovića.
U jednom viče kao, znaš kako, šta ćemo s ovim tvojima, kao eto, bilo bi dobro kao da malo promijenite sadržaj tema, te bude tu politike da uzmete malo. Sad ja kažem šta je problem neki, kaže on, ma i ovaj neki su govorili navodno iz vrha SNSD-a da smo nešto vezano za Dušanku Majkice i Marinka Umićević. I navodno neko je rekao kako smo mi eto vrijeđali na nastupu. I sad ja kažem, neka dođe ta, evo neka mi se javi, ja prvi sam čovječe, nek meni samo tako smiju reći. Gdje smo, koga smo vrijeđali, šta smo vrijeđali?
Aktovci su do sada odigrali pred publikom više od 100 skečeva, dotičući se problema u društvu na satiričan način. Upravnik Željko Obradović ni danas se nije javljao na telefonu Doma omladine kako bi objasnio svoje postupke. Dušan Jokić ističe kako do sada nikada nisu imali problema zbog skečeva, pa se nada kako se ipak radi o izolovanom slučaju.
Dolazi do ti tumbanja, ko će biti novi upravnik i onda vjerojatno i on čuva svoju fotelju. Pa je mislio na pogrešan način da će on to uraditi. Mislim da je normalno rekao. Znači, mislim da je to neka, vjerovatno, određeni krugovi imaš tih nekih, što kažu, baja i to je to.
Čim je objava o zabrani ugledala svjetlo dana, preko društvenih mreža se oglasio novi gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, rekavši da nema zabrane. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme s kišom u većini područja. Padavine se očekuju poslije podne i u večernjim satima. Dnevne temperature od 11 do 17 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.